Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden kecha 25 mart kuni o'tkazilgan ilk matbuot anjumanida shpargalkalardan foydalandi. Bu haqda Fox News xabar bergan. Bayden tomonidan ishlatilgan ba'zi kartochkalar fotosuratga tushib qolgan. Shunday qilib ularning birida muhokama uchun tezislar va asosiy statistik ma'lumotlar, ikkinchisida esa matbuot anjumanida qatnashgan jurnalistlarning fotosuratlari bo'lgan. Bundan tashqari ba'zi muxbirlarning fotosuratlari yonida raqamlar ham mavjud bo'lgan. Telekanalning ta'kidlashicha, matbuot anjumanlarida eslatmalar uchun kartochkalardan foydalanish noodatiy narsa emas. Avval xabar berganimizdek, 25 mart kuni AQSh prezidenti Jo Baydenning prezidentlik davridagi ilk matbuot anjumani o'tkazildi. Matbuot bilan suhbat davomida davlat rahbari 2024 yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida qatnash niyati borligini e'lon qilgan. Shuningdek, AQShda koronavirusga qarshi emlash bo'yicha yangi maqsad qo'yishini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.